Kajian kitab Sahih Bukhari juz 3 halaman 258 bab 24 bab syahadatil murdiah hadis 5104. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu syahadatil murdiati ari ieu eta bab netelakeun saksi awewe nu nyusuan. Hadatsna Sa'ali bin Abdullah, hadatsna Sa Ismail bin Ibrahim, akhbarana Sa'a Ayyub katam bi Abdullah bin Abi Mulaika, qala nyurgeun Abdullah, hadatsani Sa'ubaid Abi Maryam katam bi Uqbah bin Haris, qala nyurgeun Abdullah bin Abi Mulaika. Waqad sami'tu jeung yakin nyata geus nguping kaulah kana hadis min Uqbah ti Uqbah. Lakinni tetapi na kaula li hadisi Ubaid kana habis hadisna Ubaid ahfazu etalwi apal. Qala nyaurgeun Uqbah bin Haris tazawwazu nikah kaula imro'atan ka hiji istri paja'at tuluy datang na ka urang sadaya sa imro'atun sauda istri anu hideung. Faqalat nyarios itu imro'atun sauda ardu'tu kuma geus nyusuan kaula kuma ka anjeun duaan. Berarti eta pamajikan jeung salakina teh ngajadikeun dulur sasusu menurut eta imro'ah sauda. Fa'atatu tu datang kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu tuluy ngucapkeun kaula tazawwaj geus kawin kaula fulana ta binti fulan kanyi fulana putrina fulan. Faja'atul datang na kaurang sadaya sa imro'atun sauda. Faqala terasnya rios itu imro'atun sauda lika kaula. Ini satuna kaula qad ardu'tu nyata geus nyusuan kaula kuma ka anjeun duaan. Wahia bari ari itu imro'atun sauda kadzibatun etanu bohong. Fa'arada tulus ngabalieur kanjeng Nabi anhu ti itu ka Uqbah ti Uqbah bin Haris. Fa'atatul tulu datang dari kaulah ka kanjeng Nabi ming kibali wajihi ti arah payunan kanjeng Nabi. Kultu terus mengucapkan dari kaulah inna sayistuna itu si imra'atun sauda kadzibatun etanu bohong. Kala nyaurkeun kanjeng Nabi kaifa kumaha biha bohong ka itu imra'atun sauda. Rekumaha bohong waqad za'amat yakin jeung nyata geus nyangka itu imra'atun sauda anna sa'istuna itu imra'atun sauda qad ardu'at nyata geus nyusuan imra'atun sauda kumaha anjeun duaan. Da kudu ninggalkeun anjeun hak eta imra'ah. Imra'ah teh maksudna ka pamajikanana. Ankati anjeun wasaro jeung isara sa Ismail Ismail bi usbu'ahi kedua curugna Ismail as-sababah tegasna mah anu curuk wal wusto jeung jajangkung. Yahki ngahikayatkeun itu Ismail ayyuba ka ayyub. Simpulna pisah dipisahkeun antara curuk jeung jajangkung diisarahkeun kitu ku Ismail mah. Babu mayahilu minan nisa wa mayahrum. Babu ma ribab netelakeun perkara yahilu nu halal itu ma minan nisa itu pirang-pirang istri wa ma jeung perkara yahrumu anu haram itu ma. Mana nu mahram mana nu lain. Wa qalihi ta'ala jeung bahas dawan Allah Ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum al-ayah. Tentang ayat menjelaskan ayat mahram tercantum dalam surat An-Nisa 23. Hurimat geus diharamkeun berarti jadi mahram. Alaikum kamaneh kabeh kahiji saha ummahatukum pirang-pirang indung maraneh kabeh. Kadua banatukum jeung pirang-pirang anak awewe maraneh kabeh. Katilu wa akhwatukum jeung pirang-pirang dulur lalaki maraneh awewe maraneh kabeh. Kaopat wa ammatukum jeung bibi-bibi maraneh kabeh ti bapa. Wa khalatukum jeung bibi-bibi maraneh kabeh ti indung. Wa banatul akhi jeung pirang-pirang anak dulur berarti alo. Wa banatul ukhti jeung pirang-pirang anak dulur tadi mah lalaki nu ayeuna mah anak dulur dulur awewe. Ila akhiril ayati nepi ka akhir ayat. Alo-aloan hukumna mahram. Wa qala jeung nyaurkeun sanas Anas wal muhsanatu minan nisa'i zawatul azwaj. wal muhsanatu jeung pirang-pirang awewe anu kariksa minan nisa'i ti pirang-pirang istri zawatul azwaj pirang-pirang anu ngabogaan salaki sanajan batur ari ke rumah tangga jeung bogaan salaki mah ulah diganggu al harairu pirang-pirang anu merdeka haramun eta hanu mahra anu haram illa makajaba perkara malakat anu ngamilik naun aimanukum tangan kekuasaan maraneh kabeh la yaron teu nekadkeun itu anas basan kanaon-naon ayan zi'a kana yen mecat sa'arujul hijalaki jariyatahu ka'amatna itu surajul min abdihi ti'abidna itu rajul wa qala jeung ngadawuhkeun Allah Ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala tankihu jeung ulah nikah maneka bi al musyrikati ka pirang-pirang awewe nu musyrik hatta yu'minna sahingga iman la tu musyrikat berarti beda agama ge ulah kawin wa qala jeung nyorkeun Sa Ibnu Abbas ma zada ala arba fa huwa haramun ma di perkara zada anu kat leuwih itu ma ala arba kana opat wa huwa taritu mahram atan haram sanajan asalna haram halal ai leuwih itu opat mah teu meunang jadi kahiji ulah ya hubungan nasab kadua ulah nuker kawin jeung batur ai kawin mah katilu ulah kanu musyrik kaopat ulah leuwih itu opat ka ummihi saperti indungna eman wa abnatihi jeung anak awena ieu eman wa ukhtihi jeung dulur awewena ieu eman wa qala jeung nyaurkeun lana ka urang sadaya Sa Ahmad bin Hanbal hadatsana Yahya bin Sa'id katam bi Sufyan hadatsani Sahabib katam bi Sa'id katam bi Ibnu Abbas hurrima diharamkeun minan nasab tina sanasab sahasab un 7 urang wa minas sahri jeung diharamkeun tina kamertuaan sahasab un 7 urang summa qara'at li macakeun Ibnu Abbas kana ayat hurrimat 'alaikum ummahatukum al ayah wa jama'a jeung geus ngumpulkeun Sa Abdullah bin Ja'far baina ibnati Ali wa mar'ah maksudnya kesahannya wa jama'ah jeung geus ngumpulkeun Sa Abdullah bin Ja'far bin Abnati Aliin antara putrina Sayyidina Ali wa mar'ati Aliin jeung putrina jeung bojona Sayyidina Ali wa qala jeung nyorkeun Sa Ibnu Sirin la basa teu naon-naon naon bihi ieu jam'u wa kariha jeung mikange wa hukana teu jam'u sahal Hasan Hasan marotan sakapung summa qala teras nyarios itu Hasan la basa teu naon-naon bihi kana itu jam'u wa jama'a jeung geus ngumpulkeun Sal Hasan bin Hasan bin Ali bin Abnatai Amin antara dua putrina paman filailatin dina peuting wa kariha jeung kang ngewah ka jamu sa Jabir bin Zaid lil qat'ah karena geus matok walaysa jeung teu aya fi dina itu jamu naon tahrimun haram riqalihi ta'ala karena dawat Allah Ta'ala wa halalakum ma wara'a zalikum wa uhilla jin dihalalkeun lakum pikeun maneh kabeh naon mah perkara waro'anus waro'a zalika satukangeun atau salianti itu al-mazkur nu geus dicaritakeun tina mahram sanasab sareng kamertuaannya wa qala jin nyorikeun Sa Ikrimah katam bi Ibnu Abbas iza jana di mana mazinah jalma bi ukhti mar'atihi kadulur pamajikanna eman lam tahrum tah teu haram alika ieu eman non imro'atuhu pamajikanna ieu eman wa yurwa sareng diriwayatkeun katam bi Yahya al-Kindi katam bi Syabi katam bi Abi Ja'far fi man di masalah jalma yal'abu anu ulin itu man bisabi kabudak in adkhala di mana-mana ngasubkeun ieu eman hukana itu zakar fihi di ieu sobi fala yatazawwaj janna maka ulah ngawin sanya na itu man ummahu ka itu indungna si sobi wa Yahya wa Yahya jeung Ari Yahya hadza tegasna Yahya anu ieu berarti Yahya al-Kindi guru ma'ruf bin anu teu dikenal walam yutabi' walam yutaba jeung teu dianutan saha alaihi ieu Yahya wa qala jeung nyorkeun sa Ikrimah katam bi Ibnu Abbas iza jana di mana zina ieu siman bihaka itu si imra'ah la tamruh la tahrumu ta haram alaihi ka yasiman sa imra'atu pamajikanna yeman wa yuzgaru jeung dicaritakeun katam bi Abi Nasr kana saestuna Ibnu Abbas harrama etang haramkeun Ibnu Abbas suka yeman wa Abu Nadhar jeung ari Abu Nadhar hada tegasna ieu Abu Nadhar lam yutrab tah teu diketahui naon samauhu ngupingna tu Abu Nadhar katib bin Abbas katam bi Ibnu Abbas wa yurwa jin riwayatkeun katam bi Imran bin Husain sareng katam bi Jabir bin Zaid sareng katam bi Hasan sareng sabagian ahli Irak qala nyaurkeun itu kullun anu sakabehna Imran bin Husain Jabir bin Zaid Hasan sareng ba'di ahli Irak tahrumu haram itu si imra'ah maksudna pamajikan ieu jalma alih ka jalma jadi lamun di luhur mah lamun pamad lamun ngajinahan adi ipar hukumna teu matak jadi mahram ka pamajikanana cek ieu mah hukumna haram wa qala jeung nyaurkeun sa Abu Hurairah la tahrumu taharam itu imra'ah pamajikanana hatta yulziko sehingga netepkeun ieu iman bil ardi kana bumi yakni ngamaksud itu Abu Hurairah yujami'u ngajima ieu iman wa jawaza jeung geus ngamenangkeun hukana itu yulziko Sa'ibn al-Musayyab sareng Urwah sareng Zuhri wa qala jeung nyaurkeun sa Zuhri qala nyaurkeun sa Aliin Ali la tahrumu taharam itu mar'ah wa hadza jeung ari hadis mursalun eta hadis mursal babu وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم melanjutkan tentang nusana sabda adalah warabaibukum jeung anak-anak tere maraneh kabeh atau anak kawalon allati anu fi hujurikum anu tetep dina sangkeran maraneh kabeh min nisaikum anak tere ti pamajikan maraneh kabeh allati anu dakhaltum nunggeus kaduhul maraneh kabeh bihinna kaitu nisa urang kawin ka hiji ka pamajikan, pamajikan geus bogaun budak. Di mana duhul pamajikan urang budakna jadi mahram. Teu meunang miharep ka budakna. Wa qala jeung nyorgeun Sa Ibnu Abbas Ibnu Abbas ad-duhul wa ilabad ad-duhul wal masis jeung masis duhul ngasupkeun masis nyabak wal limas jeung lapad limas nyabak kene huwa ari itu ad-dukhul wal masis wal limas al jima'u eta manana jima. Jadi bahasa lemes najima itu adalah dukhul, ngalebetkeun sopannya. Tapi waman qala waman jeung ngabahas jalma qala nu berpendapat iman banatu waladiha di pirang-pirang putri anakna ti si imra'ah min banatihi ti anak-anakna iman fitahrimi etalina samahram dikali Nabi karena dawuhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibah ka ummi habibah la taridna ulah ngasongken anjin alaya ka kaula banatikunna ka pirang-pirang anak awewe maraneh kabeh wala akhwatikunna jeng ulah ngasongken ka pirang-pirang dulur awewe maraneh kabeh wa kazalika jeng etanya kitu day halailu waladil abnai ari pirang-pirang pamajikan anak ti pirang-pirang anak berarti pamajikan incu hukumna mahram huna anwari itu halailu waladil abna halailul abna eta pirang-pirang pamajikan anak-anak wahal tusama jingna hadingaranan tu si mar'ah ar-rabibah kana ngaran rabibah anak tere wa illam yakun takun yang senajan teu kabuktian itu si Rabibah fi hijrih dina sangkeran dina lahunan maksudna dina asuhan ieu jalma wa dafa'a jeung geus masrakeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabibatan ka anak tere lahu pikeun ka jeung Nabi ilaman ka jalma yakpulu nu ngurus itu kanjing Nabi hakaita Rabibah wa sama jeung geus ngurun ngangaranan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ibna ibnatihi ibnan geus ngangaranan kanjing Nabi ibna ibnatihi ka anak lalaki ti anak awewe na eta jalma ibnan kana ngaran anakna kene. Hadatsna Al-Humaidi. Jadi ari kata anak teh hakikatna mah menuju ka anak. Tapi kadang-kadang kaincu ge maksud secara majaz. Hadatsna Al-Humaidi, hadatsna Sufyan, hadatsna Hisam, katam bi Tirama, na Hisam, katam bi Zainab, katam bi Ummi Habibah, qala nyurkeun Ummu Habibah. Kultu nanyakeun kaula, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, halaka nah eta tepikeun anjeun fi binti Abi Sufyan di putri istri Nabi Sufyan. Aya maksud teh nikah ka putri Abu Sufyan?" Kala ngajawab Kanjeng Nabi, "Fa'alu madza qulta?" "Fa'alu tahrek megawe kaula. Madza kana naon qulta?" "Qultu ngucapkeun kaula, tankihu nikah anjeun." Kala nyurkeun Kanjeng Nabi, atuhibbina nah mika cinta maraneh kabeh kultu ngucapkeun kaula lastu henteu kaula laka ka Gusti bimukh liatin eta anu nyepikeun ngosongkeun wahabbu man jeung ari pangnepi ka cintana jalma saroka anu ngarejengan itu manika kaula fika di anjeun ukhti eta dulur awewe kaula kaula nyaurkeun ka jeung Nabi inna hasaytuna itu bintu Abi Sufyan la tahillu wa tatahara itu bintu Abi Sufyan di kaula kultu ngucapkeun kaula balagu geus nepi nikah kaula naon anak hasaytuna anjeun tahtubu ngalamar anjeun kala nyeurkeun ka jeung Nabi ibnatu Ummi Salamah ka ibna putrina Ummi Salamah kultu ngajawab kaula na'am sumuhun. Kala nyurkeun ka jeung Nabi law lam takun lamun mah teu kabuktian itu ibnatu Ummi Salamah Rabibati eta anak tere kaula anak kawalon kaula ma halat halal itu ibnatu Ummi Salamah lika kaula ardoat geus nyusuan nika kaula wa abaha jeung ka bapana itu ibnatu Ummi Salamah saha Suwaibah Suwaibah ari putrina Abi Sufyan mah masih keneh kapi alo ka Rasul mah alo sasusu margi Abi Sufyan jeung Rasul di nenan ku Suwaibah al-Islamiyah fala ta'ridna ulah ngasongkeun maneh kabeh alaika kaula banatikunna ka pirang-pirang anak awe maraneh kabeh wala akhwatikunna jeung ulah ngasongkeun ka pirang-pirang dulur awe maraneh kabeh soalna sanasab waqala jeung nyaurkeun sales-les hadatsna Hisam Durrah ibnu Abi Salamah tegasna Durrah bintu Abi Salamah. Babu wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Babu ari bab netelakeun wa antajma'u jeung haram yen ngumpulkeun anjeun bainal ukhtaini antara dua dulur. Teu meunang kawin sakaligus lanceuk jeung adina dia candung. Illa ma kajaba perkara qad salapan geus teu heula ieu mah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf hadatsana Salih katam bi Tu'ukal katam bi Ibnu Syihab kana saestuna Urwah bin Zubair akhbaro ngabejakeun Urwah bin Zubair hu ka Ibnu Syihab anna Zainab bin Nata Abi Salamah saestuna Zainab putri na Abu Salam akhbarat eta ngabejakeun Zainab hu ka itu Urwah anna Ummu Habibah kana saestuna Ummu Habibah qalat nyarios itu Ummu Habibah kultu ngucapkeun kaula ya Rasulullah ya Rasulullah ankih muga nikahkeun Gusti Rasul ukhti kadur awe kaula binta Abi Sufyan tegasna ankih kudu nikah anjeun ukhti kadur kawewe kaula binta Abi Sufyan ka putrina Abu Sufyan kaula nyaurkeun ka Kanjeng Nabi wa tuhibna jeung naha cinta maneh kabeh resepnya lamun kuring kau kawin ka bintu Abi Sufyan kultu ngucapkeun kaula na'am sumustu sumuhun lastu henteu kaula lakap ka Gusti bi mukhliyatin eta anrek nyepikeun moal diantep wa habbu manjing ari pangdipi ka cintana jalma syaroka nu ngarejengan tumani ka kaula bi khairin dina kahadian ukhti eta dulur awewe kaula dulur awewe kaula teh pangdipi ka cintana nu ngabarengan ka kaula nyata putri na Abi Sufyan. Pakola makanya urukan sa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna zalika sehtuna itu binti Abi Sufyan la tahillu la yahillu wa tatahalal itu zalik lipikan kaula tahalal kultu ngucapkan kaula ya Rasulullah ya Rasulullah fawallahi maka demi Allah inna sehtuna urang sedaya la tahaddat yakin nyerita urang sedaya annaka kan setuna anjen turidu etabak ngamaksud anjen antang kiha kehadayadika anjen kadurrah binti Abi Salamah kaula nyawurkan kanyang Nabi binta Ummi Salamah Durrah tegasna putri Ummi Salamah teh ya. Faqultu tuluy ngucapkeun kaula na'am sumuhun. Kaula ngajawab kanjing Nabi, "Fa wallahi demi Allah, laulam takun lawan mah teu kabuktosan itu Durrah fi hijri dina lahunan kaula, dina urusak dina pengasuhan kaula, mahalat teu halal itu Durrah binti Abi Salamah lipikeun kaula. Inna saestuna tu Durrah binti Abi Salamah labnatu akhi eta putri awewe dulur kaula minar rodoati tina sasusu ardoat anu geus nyusuan ka kaula sa wa Aba Salamah ta jeung geus nyusuan ka Abu Salamah sa Suwaibah pala ta'ridna ulah ngasomkeun maraneh kabeh alaika kaula banatikunna ka pirang-pirang anak awe maraneh kabeh wala akhwatikunna jeung ka pirang-pirang dulur maraneh kabeh Ummu Habibah ulah sok ngasong-ngasong dulur maneh da sasusu begitu deui anak timarane ti dulur maneh sasusu fala ta'ridna alayya banatikunna wala la akhwatikunna babu latunkahul mar'a ala ammatiha latunkahu teu meunang ditikah sal mar'atu mar'a ala ammatiha ka bibina itu mar'a teu meunang ditikah awewe di atas bibina teu meunang dicandungnya alokna nya bibina Hadatsana Abdan akhbarna Sa'a Abdullah akhbarna Sa'a Asim kata binti Sa'bi Sami'a nguping Sa'bi ka Jabir radhiyallahu an qala nyorkeun Jabir nah ngalarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalarang antun kaha kana yen kawin sal mar'atu awewe ala ammatiha ka bibi ti bapana itu mar'ah wa khalatiha jeung ka bibi ti ibuna eta mar'ah geus kawin ka bibina kalah kawin ka alonna dicandung teu meunang wa qala jeung nyaurkeun saha Daud sareng Ibnu Aun kata binti Syabi kata binti Abu Hurairah hadatsna sa Abdullah bin Yusuf akhbarna sa Malik kata binti Abi Zinan kata binti Aruj kata binti Abu Hurairah radhiyallahu an ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun ka jeung Nabi la yajma'un lah dikumpulkeun bainal mar'ati antara awewe wa ammatiha an jeung bibi ti bapana itu mar'ah wala jeung teu meunang dikumpulkeun dicandung bainal mar'ati antara awewe wa khalatiha jeung bibina itu mar'ah bibi ti indung khadalsana sa'ab bin akhbarna sa'abdullah qala nyurkeun abdullah akhbarna sa yunus katam bi zuhri qala zuhri hadatsani sa qabisah bin du'aib annau sa'tunang qabisah sami'a tanguping qabisah ka Abu Hurairah yaqulu ngucapkeun Abu Hurairah nah ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam antun kaha kana yen ditikah salman atu istri ala ammatiha di atas bibi na itu mar'ah dibarengkeun teu meunang wal mar'atu jeung yen dikawin awewe wa khala tiha jeung bibi na itu mar'ah bibi ti indung fatura Fanura maka nekadkeun urang sadaya kholata abiha kana bibi bapakna eta si mar'ah bitilkal mansilah kalawan kana samartabat. Samartabat bibi mah jajing indungna li anna urwata satuna urwah hadatsa nyaritakeun urah nikah kaula kata binti Aisyah qolat nyaurkeun Siti Aisyah harimu minar rodo'a ma yahrumu minan nasab. Harimu kudu ngamahramkeun maneh kabeh minar rodoati tina sasusu ma kana perkara yahrumu anu kana sapertikeun perkara yahrumu nu mahram itu ma nya nasabi tina sanasab babu syighar ari bab netelakeun nikah sigar hadatsna Abdullah bin Yusuf akhbarana sa Malik katam bi Tinape katam bi Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ngalarang kanjing Nabi anis sigari tina nikah sigar. Kumari nikah sigar teh wa sigaru juga nikah sigar teh ki ayu zawija yen ngawinkeun sarojul hiji laki umpama najaid ibna tahu kaputrina itu si rojul kaputrina jaid ala ayu jawiza kana yen ngawinkeun itu rojul ala ayu jawija dengan syarat yen ngawinkeun hu ka itu si rojul ka si jaid teh sahal akhoru anu sejen umpama Umar ibna tahu kaputrina itu akhor laisa baritaya bainahuma antara itu si rojul jeung si akhor non sidakun mas kawin patuker-tuker budak rek dikawin hukumna haram sigor teh urang boga babatuan ngaranna jaid jaid anak maneh ek dikawin ka oh maneh pek kawin ka anak urang tapi dengan syarat urang ge kawin ka anak maneh jadi besan jeung besan jadi paparahi jadi mantu jeung mantu kana teh nya teh hukumna sigar nikah sigar patuker-tuker anak pikeun dikawin anak urang dikawinkeun ka si Umar anak si Umar ke dikawinkeun ka urang teu meunang soalna kitu mah nikah bersyarat babu halil mar'ati ari ieu eta bab ditelakeun halil mar'ati nah meunang tetepi keun si mar'ah antahab aliyen mere itu si mar'ah nafsaha kana dirina itu si mar'ah li hajin ka jalma menang teu mere diri maksudna mengasongkan diri kepada orang lain hadatsana sa Muhammad bin Salam hadatsana ibu ibnu Fudail hadatsana Hisam katam pitirama na Hisam qala nyaurkeun abihi kanat kabuktosan sa Haulah binti Hakim Haulah binti Hakim minal la'iti pirang-pirang awewe wahabna numasihan itu la'i an pusahunna kana dirina itu la'i lin nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam Haulah teh termasuk wanita nu pernah ngasongkeun diri ka Rasul hayang ditikah. Faqala teras nyarios Aisyah Aisyah, "Ama tastahi naha teu ngerakeun salmar atu awewe antaha ba ariyan mikeun itu si mar'ah nafsa kana diri itu si mar'ah li rajuli kalalaki." Falamma nazalatul tulus samang-samang saturun naon ayat turji man tasya'u minhun turji ngakhirkeun anjeun ya Rasul man kajal awewe tasya'u anu karep Gusti Rasul kaitu man minhunati tunisa kultu ngucapkeun kaula ya Rasulullah ya Rasulullah ma arata ningali kaula robaka kapangran anjeun illa yusari'u kajaba gegancangan itu robaka fi hawaka din hawa dina nafs dina kahayang anjeun rawakan hadis Abu Sa'id Al-Mu'adzib sareng Muhammad bin Bishrin sareng Abdah katam piti Hisam katam piti Ramana Hisam katam piti Aisyah Yazidu nambahan sahabaduhum sebagian aneturuat para rawi hadis ala ba'din ke sebagian adai babu nikahil muhrim adibab netelakin nikahna jalman ukir ihram terjadinya ukir ihram hadatsna sa Malik bin Ismail akhbarna sa Ibnu Uyainah akhbarna sa Amr hadatsna nyaritakeun sa Jabir bin Zaid kulanyorkeun Jabir an bagas ngabejakeun na ka urang sadaya sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tazawwajani ka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari adikan yang Nabi muhrimun etanu ihram babun nahi Rasulillah dibab netelakeun larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'ah dina nikah mut'ah akhiran dina akhir mangsa pada akhirna nikah mut'ah diharamkan hadatsna sah Malik bin Ismail hadatsna Ibnu Uyainah annasatuna Ibnu Uyainah sami'a nguping Ibnu Uyainah ka Zuhri yaqulu ngucapkeun Zuhri akhbarani sah Hasan bin Muhammad bin Ali wa akhuhu jundulurna itu Hasan bin Muhammad tegasna Abdullah katampi tiramakna akhuhu sarang Hasan anna Ali yang kastuna sina Ali radhiyallahu an qolanya ke sadi Ali Ibnu Abbas ke Ibnu Abbas inan nabi satuna kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam nahai tangalarang kanjing nabi anil mut'ati tina nikah mut'ah kawin kontrak wan luhumil humuri jeung tina pirang-pirang daging himar al ahliyah anu bangsa lembur anu lindeg mah lain buruan haram zaman Khaybar dina waktu zaman perang Khaybar. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Gundar, hadatsana Syu'bah, katampi ti Abi Jamrah qala nyurkeun Abi Jamrah. Sami tu nguping kaula ka Ibnu Abbas, suila ditanya Ibnu Abbas an mut'atin nisati na nikah mut'ah ka pirang-pirang awewe. Farakhasatul masihan rukhsah itu Ibnu Abbas. Faqala tras nyarios lahu ka itu Ibnu Abbas saha maulan peperdekaan lahu milikna Ibnu Abbas. Innama zalika pasna tu rukhsa fil halis syadid dina tingkah anu banget wapini sajing dina pirang-pirang awewe kelatur alisa etik awan nahwahu atau seumpaman ayah hadis pakulah makanya urutkan saya Ibn Abbas na'am sumuhun fil halis syadid ari ruhsah nakir harita nikah mut'ah adalah dina keadaan genting terus keterbatasan wanita. Hadatsana Sa'ani hadatsana Sufyan qala nyorkeun Sa'aman katam piti Hasan bin Muhammad katam piti Jabir bin Abdullah sareng katam piti Salamah bin Aqwa qala nyorkeun Salamah sareng Abdullah Jabir bin Abdullah kunna kabuktosan urang sadaya fi jasina batentara patah tuluy sumping na urang sadaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dzasyurkeun ka Nabi inna husaytuna kalakuan jeung tingkah qad uzina nyata geus diidinan lakum pikeun marane kabeh naon antas tamiu kana yen ngadengekeun marane kabeh pastam naon antas tamtiu kana yen nyuprih mut'ah marane kabeh pastam tiu tah kudu nyuprih mut'ah marane kabeh. Waqala jeung nyorkeun Sa'd bin Abi Zaid bin haddatsani Sa'iyas bin Salamah bin Aqwa katam bi Ramana Iyas katam bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin ari sahabe lalaki na bamruati awewena tuwafiqa anu sepakat itu rajulun imra'ah fa asharatu ma bainahuma maka ari campuran antarana itu si rajulun jeung imra'ah salatul layalin antara tulu peting. Fa'in ahabba makalamun mika cinta itu sirajul jing imro'ah ayat zaya yada. Karena yen bertambah itu sirajul jing imro'ah. Aw ya tata roka atau wakarek ninggalkan itu rajul jing imro'ah. Tata roka tah ninggalkan baik itu rajul jing imro'ah. Fama adri makatnya hukaula asyai'un naha ari hadis eta hiji perkara karena nukabuktosan itu se'lana pikir orang sadaya khosoh kalawan khusus amlinna siatra pikir jalma amatan secara umum kala nyariya sahabu abdillah wabayana jengis ngajelaskan hukana hadith sahaha Ali kata bintika Nabi sallallahu alaihi wasallam annau kana sirtuna iya hadith mansukhun eta dinasah tentang mut'ah dinasah babu irdil mar'ati nafsaha ari ibab netelakeun ngasongkeun awewe nafsakan dirina itu mar'ah ala rajul salih kala laki anu saleh. Hadatsna Sa'ali bin Abdullah hadatsna marhum qala nyurkeun marhum samitu nguping kaula Sabitan Al-Banani qala nyurkeun Sabit Al-Banani kuntu kabuktian kaula ingda Anas saningan Anas wa indahu jeung tetep saningana itu Anas ibnatun ari putri awewena lahum bikna Anas. Kala nyariu sanas Anas jaat datang saibruatun hiji awewe ila Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taridu ngasongkeun itu imroah alaihi ka kanjing Nabi nafsa ka dirina menawarkan diri untuk ditikah eta awewe. Kala nyariu situ imroah ya Rasulullah ala kana hatepikeun anjeun bika kaula hajatun ari pangabutuh faqalat maka nyariu sahabi binatu Anas putrina Anas ma aqalla hayaaha duh kuhara seetikna hayaaha rasa erakna itu imro'ah wasaw ata duh goreng wasaw ata duh goreng kola nyerios Anas hiya ari itu imro'ah khun atalui alus minkiti anjin rogibat anmika cinta hiya aritu imro'ah nutari datang karena telih alus min kitibatan anjin rogi bat gismis resep itu imro'ah pin nabi anu tetap ayah di kanyang Nabi sallallahu alaihi wasallam
Fa'arada telinga songkeun itu imro'ah lika kanjing Nabi nafsa kandirina itu imro'ah. Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam hadatsana Sahabu Ghassan qala nyurkeun Abu Ghassan hadatsani Sahabu Hazim qatam bi Tisahal bin Sa'ad anna imra'atan satuna hiji awewe arada tetang ngasongkeun imro'ah nafsa kandirina itu imro'ah. Ala Nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tras nyarios lawa ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Zawid muga ngawinkeun Gusti Rasul nika kaula ha kata imro'ah. Faqala maka nganyaulkeun kanjing Nabi ma ari naon perkara ingna katep disandingan anjeun. Naon mas kawina? Qala nyaurkeun tu surajul ma ing di teu aya naon-naon. At ma ing di teu aya eta tetep disandingan kaula saeun ari hiji perkara. Qala nyaurkeun kanjing Nabi izhab kudu init anjeun paltamis tah kudu neangan anjeun. Wala khataman yang susunajan kana cincin min hadidin tina besi. Padahabat ru indi titu sirajul suma roja'atul datang titu rajul. Faqala tras nyarita titu sirajul la temendakan ya Rasul. Wallahi demi Allah ma wajadu temangian kaula syai'an kaji perkara. Wala khataman yang temangian kana cincin min hadidin tina besi. Walakin haza tetapina ari iya izari atas samping kaula. Wala hajun eta tetepkeun si imro'ah nisfu ari setengahna itu izar. Qala nyaurkeun sahal wa malahu jeung teu aya lahu tetepkeun si rajul naon ridaun solendang. Solendang geus teu aya anu aya samping terpaksa samping di maskawinkeun. Faqala maka ngajawab kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma tasna bi izarik wa ma jeung aya naon perkara tasna anu ngalakukeun anjeun bi izarika kana sampingna anjeun. In labista lamun mah make anjeun hu kana itu izar lam yakun teu kabuktian aleha kana eta marwah naon min sain hiji perkara wa in labista jeung lamun mah make anjeun hu kana lamun make anjeun hu kana itu izar lam yakun ta teu kabuktosan aleka ka anjeun min hu tina itu izar naon sain hiji perkara. Fajalasa teras calik sarajul sallallahu alaihi wasallam hatta izza tola sehingga dina nalika geus lila naon majlisuh sumpingna tu rajul qoma ngadeg itu sarajul faraatul ningalian ka tu rajul sa nabi sallallahu alaihi wasallam fadaatul ngagerowan kanjing nabi ka tu sarajul audui atawa digerowan salahu itu sarajul faqala mangka nyarios audui atawa digerowan tu sarajul lahu pikeun kanjing nabi faqala mangka nyarios lahu ka sarajul kana kata maza ma'aka minal Qur'an maza ari naon perkara maka tersatana anjin makola terasnya rios kanjing Nabi lahu katu rajul maza ma'aka minal Qur'an maza ari naon maka tersatana anjin minal Qur'an tina Al-Qur'an mani hafal naon tina Al-Qur'an makola maka ngajawab itu surajul lahu kanjing Nabi ma'iyah tersatana kaula suratu kaza wa suratu kaza li suarin lain surat yu'adidu anu ngitung-ngitung jalma hukana itu suar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amlakna geus ngamilikeun kami kakah anjeun hak eta imro'ah bima kalawan mas kawin perkara maka tetep satana anjeun mil Qur'ani tina Al-Qur'an. Babu ardil insan ariba mentelakeun ngasongkeun jalma ibnatahu ka putrina itu insan au ukhtahu atawa kadurna insan ala ahli khair ka ahli hade. Lamun ningali jalma nu hade tawarkeun anak urang sareng dikawin atau dulur urang. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah hadatsana Ibrahim bin Sa'ad katam bi Salih bin Kaisan katam bi Ibnu Syihab qala nyorkeun Ibnu Syihab akhbarani Salim bin Abdullah annahu saytuna Salim sami'a tanguping Salim ka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yuhaditsu nyaritakeun Abdullah bin Umar anna Umar bin Khattab kana saytuna Umar bin Khattab dahinna ta'ayyamat dina nalika rangda saha Hafsatu Siti Hafsah bintu Umar putrina Amr min Hunais bin Huzaifah As-Sahmi rangda ti Hunais bin Huzaifah As-Sahmi wa kana jeung kabuktosan itu Hunais ge min ashabi Rasulullah ti pirang-pirang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatuwfiyatul limautan itu Hunais bil Madinah di Madinah faqala mangka nyarios sa Umar bin Khattab Umar bin Khattab Umar bin Khattab ketika Siti Hafsah rangda ngaduda dikarenakan maut ditinggal mati kusalakina
Akhirna faqala ngadongeng Umar bin Khattab atatu datang kaula Utsman bin Affan ka Utsman bin Affan fa aradtu tulinga songkeun kaula ali ka Utsman Hafsah ta ka Siti Hafsah qala ngajawab itu Utsman ung saangdur bakal mikir-mikir kaula fi amidina urusan kaula falabisu tul cicing kaula layalian dan pirang-pirang peting semalakiatul mendakan itu Utsman ni ka kaula faqala teras nyarios itu Utsman qad bada nyata geus pertelali pikeun kaula alla atazawwaja kana yen teu ngawinkeun kaula yaumi dina poean kaula hadza tegasna nu ieu qala nyaurkeun Siti Hafsah ditawarkeun ka Utsman tapi Utsman teu nampi qad badali alla atazawwaja yaumi hadza geus pertela keputusan moal rek ngawin deui moal kawin deui kaula poe ieu tegas nahaja ia yaumnya. Kala nyaurkan kedua kalina sa Umar Umar, falaku itu tulis papenda kaula ka Abu Bakar Siddiq. Fakultu tulis ucapkan kaula in syi'ta lamun karab anjin zawadzu tarik ngawinkan kaula kaka anjin ka Hafsah binti Umar. Fasomata teras cicing sa Abu Bakar. Falam yarji tulis tengah jawab Abu Bakar ilaka kaula say'an kana sahiji perkara. Wa kuntu jungka buktian kaula au jada wa kuntu jeung kabuktian kaula au jada eta leuwih bendu alaihi ka Abu Bakar minit tina bendu na kaula ala Utsman ka Utsman serasa tawaran nu kadua Umar ka Abu Bakar mah leuwih nyeri hate soalna repeh tengah jawab pisan falabistu tuluy mi cicing kaula layalian na pirang-pirang beting summa khotobatu ngalamar ha ka eta Siti Sofia sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'an kahtul tulingan nikahkan kaulah ka Siti Sofia ya ke kanjing Nabi. Falaqiyatul pendak nikah kalau Abu Bakar fakultas nyadar Abu Bakar la'allaka buah-buah anjin wajad tagis bendu anjin alaka kaula. Hina arad dan waktu ngasongkan anjin alaika kaula ka Hafsah. Falam arji makan tengah jawab kaula ilahi ka itu Abu Bakar. Say'an ka setik oge. Qala nyurkeun sa Umar Umar kul tungsapkeun kaula na'am sumuhun. Qala nyariyo sa Abu Bakar fa innahu ma kastana kalakuan jeung tingkah lam yamna henteu nyegah nikah kaula naon an urajia kana yen ngabalikan deui an arjia kana yen ngajawab kaula ilaika ka anjeun fi maina perkara aradan ngasongkeun anjeun ilaika kaula illa an kajaba ka saestuna kaula kuntu takabuktian kaula alim tu atanya kaula Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zakaronya tagas nyaritakeun ka Kanjeng Nabi ha ka Siti Hafsah. Falaku falam akun mangka teu kabuktian kaula li upsia pikeun yen mamasurkeun kaula sirra Rasulullah kana rahasiana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau taraka jeung lamun ninggalkeun ha ka Siti Hafsah sae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabil tu tabakal narima kaula ha ka eta Siti Hafsah. Hadatsana Saqutaybah hadatsana Alais katam piti Yazid bin Abi Habib katam piti Iraq bin Malik kana saytuna Zainab tegasna putri Nabi Salam akhbartna bejakeun Zainab hu ka Iraq bin Malik anna Ummu Habibah saytuna Habibah Ummu Habibah qalat tanyarkeun Ummu Habibah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna saytuna urang sadaya qad tahaddatsna nya tegas nyaritakeun urang sadaya annaka kana saytuna anjeun nakihun eta nu geus nikah ka Darrah binti Abi Salamah faqala maka ngajawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ala ummi Salamah naha Abi Salamah teh tegasna ummi Salamah teh ya laulam ankih laulam ankih laun mah teu ngawin kaula ka Ummu Salamah mahalat teu halal itu Darrah putrina Ummu Salamah lika kaula in abaha saytuna bapana durra akhi tadur kaula min radu atitina sasusu babu qalillahi azza wa jalla ribaru talakan dawan Allah azza wa jalla wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khutbatin nisa wala junaha jeung taya dosa tetep alaikum kamana kabe fi ma dina perkara aradtum anu geus ngasongkeun maneh kabe bae kana ieu mah min khitbatin nisa tina ngalamar pirang-pirang awewe awa aknantum atawa nyamarkeun maneh kabeh fi anfusikum na pirang-pirang diri maneh kabeh alima geus terang sallallahu taala al ayah ila qaulu kadawan Allah ghafurur rahim
Aknantum ari mana lapat aknantum admartum eta nyimpen atau nyamarkeun maneh kabeh. Wa kullu sa'in ing sakusakur perkara sunta anu ngariksa anjeun hu kana teu kullu sa' wa dharta jeung ngadohirkeun anjeun hu kana itu kullu sa' fa huwa mangkari itu kullu sa' maknun atau dijaga. Qala nyaurkeun Satolak bin Ghanam hadatsna Zaida katam bi Mansur katam bi Mujahid katam bi Ibnu Abbas fima dina perkara araddum anu ngasongkeun maneh kabeh min khutbatin araddum teh anu sisindiran nyisindiran henteu terang-terangan bihi kana ieu mah min khutbatin nisa tina ngalamarna ka pirang-pirang istri yaqulu ngadawuhkeun kanjing Nabi annisatuna kaula urid wa tengah maksud kaula atazwija kana ngawinkeun walawaditu jeung yakin resep kaula annahu kana sunna kalakuan jeung tingkah tayassaru gampang lika kaula saha imraatun salihah awewe anu saleh waqala jeung nyaurkeun saha Qasim yaqulu ngucapkeun itu si eman innaka sunna anjeun alaya ka kaula karimatun eta anu mulia wa inni jeung sunna kaula fika di anjeun larogibun eta anu resep wa inna Allah jeung saestuna Allah la saikun yakin ngagiringkeun ilaki ka anjeun kharon kana kahadean aw nah wa hadza atawa sabangsana ieu caritaan nya eta lapad inna Allah la saikun ilaik qala nyorkeun sahatu ato yuradu yuaridu nyisindiran itu si iman wala yabuhu jeung teu metelakeun itu iman ya kulu ngucapkan ya man inna li syaituna tepikin kaulah hajatan ada butuh wa abshiri jeng kudubunga anjin wa anta jeng ari anjin bihamdillah kalawan mujika Allah nafiqo eta anu laris lamun awewe kejro idah wafat urang berharap tenaon-naon kemasikin ayah idah dengan saat kudu ta'arid nyisindiran ulah harus terang. Contoh nyisiniran innali hajah wa abshiri neng sing bungahnya abdi teh kaduka pergian atawa anta bihamdillah nabiqah neng mamani laris janda ge laris padahal mah urang nu hayangna wa taqulu jeung ngucapkeun mar'ah hiya qad asma ma taqulu hiya aritu si mar'ah qad asma eta nyata geus nguping kaula makana perkara takul mengucapkan anjin wala ta'idu jeng ulang janji anjin sayan kana hiji perkara wala yuwa'idu jeng ulang ngajangjikan sawali yuha walidatu si mar'ah bigori ilmiah kalawan tanpa ilmu natu mar'ah wa in wa'ada jeng lamu ngajangjikan tu si imro'ah rajulan kajalaki fi iddatiah ina waktu keriddahna itu si mar'ah summa nakahatu nikatu rajul hakata imra'ah ha kata imro'ah ba'du sabada itu iddah lam yufarroq tahtu yang dipisahkan naun benahum antara rajul jing mar'ah berarti ngalamar setelah terang-terangan ina iddah ma hukum dengan seukur bat haram bungkul waqala jing nyawurkan sahasan la tuwa'idu ulah ngajangjikan maneh kabehun naka tunisa sirra zina kana rahasia na zina karena sasamaran karena zina. Wa yuzgaru jeung dicaritakeun kata Ibnu Abbas naun alkitabu kitab ajalahu tegesna kana mangsana itu kitab tan qadi anu narima beak naun alidatu iddah babun nazri ari bab nentelakeun ningali ilal mar'ati ka istri qabla tazwiji samemeh ditikah. Aya kemurahan ti Allah lamun rek nikah mah teu naon-naon ningali kana wajah jeung dampal pananganna. Hadatsana Musaddad hadatsana Hammad bin Zaid katam bi Hisam katam bi Ramana Hisam katam bi Aisyah radhiyallahu anha qalat nyorkeun Siti Aisyah. Qala nyarios lika kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aytu ningali kaula ki ka anjeun fil manami dina sare. Yaji'u datang biki ka anjeun saha al malaku malaikat. Rasul ngadongeng ka Siti Aisyah pernah ngimpi ningali anjeun dibawa ku malaikat fi saraqatin dina kain min hadirin tina sutra faqala terasnya dia situ malak lika kaula hadihi ari imro'ate imro'atuka eta bakal jadi istri anjeun Fakasabtu tuli mukakeun kaula an wajhiki tina wajah anjeun asauba kana pakianana fa idzan tahdina nalikana kasabtu anti ari anjeun hiya eta itu si imroah. Fakultu tuli ngucapkeun kaula iya kulamun mah kabuktian naon haza ieu ra'aituki fil manami lamun mah ieu teh ngimpi bener mi'anillahi tisaningan Allah yumdi tabakal neruskeun Allah hu kana ieu haza. Hadatsana Qutaibah hadatsana Ya'qub qatam bi Abi Hazim qatam bi Sahal bin Sa'ad anna imra'atan sayyidatuna hiji istri ja'at datang itu imra'ah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lu nyarios itu imra'ah ya Rasulullah ji itu datang kaula li ahaba pikeun yen mere kaula laka ka Gusti Rasul nafsi kana diri kaula bade nawiskeun bilih bade nikah ka kaula mangga. Panazratu ningalikan ilaiha kaitu imru'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faso'adat lu naikin kanyang Nabi an-nazoro kana ningali ilaiha kaitu imru'ah. Wasowaba jeng mener-mener kanyang Nabi hukad itu nazro. Sema ta'at lu tungkul nungkulkan kanyang Nabi raksaw kana mastaka anak kanyang Nabi. Fala maru'at tulis samangsa-mangsa ningali salmar atu awewen undatang tebir. Annahu kala sehatuna kanyang Nabi lam yakdi mual nikah. Menyumpunan maksudna nikah kanjing Nabi fi itu imro'ah sayan kan hiji perkara ge dalasatiu itu imro'ah akhirna rumasa berarti teu maksad rasul nikah ka anjeunna. Faqamatul nangtung salajun jalaki min ashabi ti pirang-pirang sahabatna kanjing Nabi faqotas nyarito nyarios itu rajul ay ya Rasulullah ya Rasulullah illam takun laun mah teu kabuktian laka tepikeun anjeun biha ka itu imro'ah non hajatun pangabutuh fazawiz tak kudu ngawinkeun anjeun nikah kaulah ka eta imro'ah. Faqala maka nyaurkeun kanjing Nabi wa hal inda kami sai jeung naha eta tepikeun jeung naha eta tetep disandingkeun anjeun teh min sai anu sesuatu. Qala ngajawab itu surajul la tegaluh naon-naon ya Rasul wallahi demi Allah ya Rasulullah. Kala nyarios kanjing Nabi izhab kudu indit anjeun ila ahlika ka ahli anjeun fanzur kudu ningali anjeun hal tajiruna manggihan anjeun saya akan sesuatu. Fa zahabat li indit itu surajul neangan jang mas kawin. Summa raja'atul balik di itu surajul. Fa qala makanya nyarita surajul la temenakan wallahi demi Allah ya Rasulullah ma wajadtu temanggihan kaula saya akan naon-naon. Teu aya Rasul jang mas kawin teh. Kala nyaurkeun kanjing Nabi, undur kudu ningalian anjeun cing tiangan. Wala khataman min hadidin sanajan cincin tina beusi. Pad zahabat li indid deui itu si rajul sumaraja datang deui itu rajul. Pokok la tulu nyarita si rajul la temenakan ya Rasulullah demi Allah ya Rasulullah. Wala khataman min hadidin jeung sanajan cincin tina beusi ge temenakan. Walakin hada tapina ari izar izari eta samping kaula. Qala nyaurkeun sahal malahu teu aya tapi kan itu sirajul non ridaun ari solendang. Kulantan solendang mah teu gaduh aya ge samping-samping kalah dimaskawinkeun. Nisfuhu ari tegasna setengahna tina itu izar. Satengahna mas samping ek dijadikeun maskawin. Faqala maka ngawalar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tasna bi izarik ari naon perkara tasna eta nu migawe anjeun bi izarika kana samping anjeun in labis talamun make anjeun hu kana itu izar lam yakun teu aya naon-naon alaiha kana itu lam yakun teu kabuktian alaiha ka itu imra'ah minhu tina itu izar naon seun naon-naon wa in labisat jeung lamun mah make itu si imro'ah nu tadi hu kana eta izar lam yakun teu kabuktian alika ka anjeunan seun naon-naon. Pajalasa tuluy diuk sarajul lalaki hatta tola sehingga lihat lila non majlis ahu diukna itu si rajul. Summa qama tasnang tung itu rajul faro'atu ningalian hu ka itu si rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mualian karena malengos. Fa amaratul marintahkeun kanjing Nabi bihi ka itu surajul fa du'ayatul diundang di geroan itu surajul. Falamma ja'atu samang-samang sages datang itu rajul qala nyarios sasauran kanjing Nabi maza ma aka min Qur'an. Maza ari naon perkara maka tetep sartana anjeun mun Qur'an tina Al-Qur'an. Maneh geus boga naon tina Qur'an. Maksudna hafal surat naon.
Kalau ngajawab tu rajul ma'i tetap satu nak kaula suratu kaza, suratu kaza, suratu kaza. Boga surat anu, surat anu, sedang surat anu. Wa kaza, kaza yang nyakit tu dari ada ges ngitung itu surajul ha karena eta surah. Kalau naros dari kanjeng Nabi kata surajul ataqra'u nah bisa macakan anjen hunna kaitu nisa andoh rikolbika di luar hati anjin. Bisa tu Quran yang dibacakan kat ditalar. Kalau ngajawab kanjeng Nabi na'am sumuhun. Kalau ngajawab kanjeng Nabi izhab kudu init anjing faqad malak tu nyata geus kamilikeun kaulaha ka eta imraah min ka ka anjing minal Qurani dengan mas kawin tina macakeun Quran. Alhamdulillah selesai hadis 5126. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.